Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednom satu sve do 12 tražimo odgovor na pitanje Novi Pazar, Texas ili džins. Šta se kuva u bošnjačkom loncu? Aktuelna situacija u Raškoj oblasti. Gost u studiju prvog programa Radio Beograda, koordinator Birna Slobodan Georgijev. Dobar dan.
Dobar dan.
A na telefonskoj liniji u ovom momentu na aerodromu, ako se ne varam, u Istanbulu, gradonačelnik Novog Pazara, gospodin Meho Mahmutović. Gospodine Mahmutoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Dakle, spremate se za let ka Srbiji, ali ne do Kraljeva još uvek, nego do Beograda, je li tako?
Nažalost, još par meseci ne do Kraljeva. I nadam se od nove godine da će let iz Istanbula biti prema Kraljevu, a za sada do Beograda.
A moramo da kažemo da opravdanje što niste u studiju je to što ste na službenom putu u Turskoj. Da li imate opravdanje za građane Novog Pazara zašto ste bili u Turskoj? Imate li neke dobre vesti za njih?
Pa naravno da imamo, jer ovdje smo imali niz sastanaka sa gradonačelnicima gradova sa kojima imamo potpisan sporazum o bratimljenju, o privredno-ekonomskoj saradnji, tako da smo za ovih nekoliko dana koliko smo bili ovdje iskoristili priliku da dogovorimo niz sastanaka u narednom periodu, a iskoristili smo priliku i da sa generalnim direktorom vodovoda Istanbula obavimo razgovor, jer znate, Novi Pazar ima ozbiljne probleme sa vodosnabdevanjem, tako da očekujemo i sa te strane pomoć.
Kada vas pitaju šta je najveći problem Novog Pazara, šta kažete? Nezaposlenost, politička, verska trvenja, podele?
Pa nažalost, to je jedno sa drugim povezano. Nezaposlenost je jedna od velikih trenutno problematičnih situacija u Novom Pazaru, ali direktno je povezana i sa političkom situacijom i sa lošom slikom koja je išla iz Novog Pazara, odnosno asocijacija na samu reč Novi Pazar je nažalost zbog nekih loših političkih dešavanja gdje se verski faktor direktno mešao u političku situaciju u Novom Pazaru, čak loše odrazila na imidž Novog Pazara, iako je ranije asocijacija na spomen Novog Pazara upravo bilo ono što ste vi napomenuli u uvodnom izlaganju, džins, Texas, sposobni, vredni ljudi, privreda, trgovina, i nadam se da ćemo mi tu sliku povratiti vrlo brzo.
A ko je po vama, šta je glavni uzrok nedaće Novog Pazara? Gde je nestala ta tekstilna industrija i šta se dešavalo?
Pa velika ekonomska kriza koja je zahvatila ceo svet se direktno odrazila i na ekonomsku
situaciju. Pa mislite da je svetska ekonomska kriza?
Ali to, pa naravno, to je samo neki opšti deo gde ne možemo da izbegnemo da kažemo da je svuda u svetu bila kriza, kod nas nije. Ali u celoj Srbiji je izuzetno velika kriza, a stvaranjem novih granica u našem okruženju to je i direktno pogodilo privrednike iz Novog Pazara. Znači.
Ali kada je 90-ih bila kriza u celoj Srbiji, nekako se u Novom Pazaru nije mnogo osjećalo.
Pa tada je bilo drugačije vreme i skoro svi ljudi su na neki način se snalazili za život, radili, ali tada je cvetala ipak siva ekonomija. Danas su neki drugi principi, drugačije sve i danas se mora raditi po zvaničnim ekonomskim pravilima, normama i standardima. Tako da se iskreno nadam da će se naši tekstilci, koji su jedni od najsposobnijih u bivšoj Jugoslaviji, vrlo brzo organizovati, a jedan od najboljih poteza koji su oni mogli da naprave u posljednje vrijeme je udruživanje i stvaranje prvog klastera tekstila u Republici Srbiji. To je klaster Astex, jer na taj način udruženi, naravno uz pomoć američkog USAID-a i nemačkog GTC-a, ali i uz pomoć nas, dakle grada Novog Pazara, došlo je do tog udruživanja i do njihovog pojavljivanja na mnogim međunarodnim sajmovima. Dakle, bili su u Rusiji, Belorusiji, Češkoj, Poljskoj, Albaniji, Nemačkoj, tako da su otvorili neka nova tržišta i tako udruženi su mnogo konkurentniji nego pojedinačno kad se pojavljuju. I već imamo neke pozitivne vesti, a te pozitivne vesti su da je došlo do potpisivanja sporazuma sa poljskim tekstilnim proizvođačima o izvozu džinsa u Poljsku, a pre nekoliko dana imamo i pozitivne vesti iz Moskve, tako da jedna od ideja tog udruživanja je da oni postojeći broj radnika zadrže, a kad prošire proizvodnju, kad budu imali veći izvoz, po onom projektu kako smo mi sa njima dogovorili, očekujemo da u narednom periodu se otvori neki novi 1000 radnih mesta.
Zvučite kao da je predizborna kampanja već krenula u Novom Pazaru, očigledno da jeste. Kako tumačite susret gospodina Zukorlića i Nikolića?
Pa nažalost ja sam rekao da nije normalno da se verski faktori bave politikom i kad je neko dobro raspoložen prema nekom gradu ili prema nekoj državi, naravno da neće za sve i svašta pitati verske predstavnike. Zamislite kad bi Evropa bila negativno nastrojena prema Srbiji, kad bi stalno crkvene verodostojnike, predstavnike Srpske pravoslavne crkve pitali o svemu, o utakmici Srbija, Italija, o NATO-u, eurointegracijama, o Kosovu, o svemu što je život u Srbiji i da to budu predstavnici Srbije prema Evropi, drugačija bi možda slika bila o Srbiji. Na isti način kad vi o Pazaru, o svemu, bukvalno svemu, pitate Zukorlića šta on misli i o utakmici Novi Pazar, recimo Smederevo, šta misli o asfaltiranju ulica, šta misli o infrastrukturi, o političkoj situaciji, o ekonomskoj, o svemu, ako je to normalna i pozitivna slika iz Pazara, onda verovatno ja grešim.
A recite mi, da li je normalna slika iz Pazara da kada recimo Srbija igra protiv Turske, da Pazarci navijaju za Tursku?
Pa znate kako, to je slika koja se videla tog momenta, ali ne bi trebalo da je normalna takva situacija ako posmatrate sa jedne strane. Ali ako uzmete činjenicu da je reči bilo o košarkaškoj utakmici, ne o nikakvoj drugoj. U toj prvoj petorki turske reprezentacije čak trojica reprezentativaca su iz Novog Pazara i Sandžaka i to može da bude jedino objašnjenje.
Sve a da, navijali za zemljake, da verovatno je to objašnjenje. Imam još jedno pitanje za vas, naravno tiče se popisa. Da li ga tumačite kao uspeo u Novom Pazaru i okolini ili nekih 10% je procena Republičkog zavoda za statistiku da bojkotuje ljudi? Da li ovo tumačite kao neki svojevrsni referendum, kako bi rekli?
Pa gledajte, to nije reč o izborima. Ljudi su politički dovoljno svesni i znaju da se ovdje ne radi o izborima, već se radi o popisu koji je u stvari najvažniji za građane Novog Pazara, jer svaki čovjek želi da time što se upiše pokaže da postoji, da živi u toj zemlji, da ima imovinu u toj zemlji, a taj podatak od 10% prvi put čujem, jer po onome što ja imam, podatak je mnogo manji, jer do sinoć je upisana 81.000 građana, a manje od 80 i nešto porodica se do sada nije popisalo. Dakle, to je čak na nivou statističke greške i mislim da priča o popisu je završena, do kraja će ići samo tehnički i ne treba pridavati toliki značaj, jer očito da je poziv na bojkot potpuno neuspeo.
Treba li pridavati veliki značaj činjenici, bar tako tvrde ljudi iz Novog Pazara, da u Novom Pazaru postoje dve, da kažemo, policije, jedna paralelna i jedna zvanična. Kako tumačite to da, recimo, Zukorlićevi ljudi idu naoružani kroz Novi Pazar, a da policija na to ne reaguje?
Ovako, ja sam malo prije kad ste me pitali o... Nisam vam odgovorio za Tomislava Nikolića i Zukorlića, jer sam tokom priče ispričao nešto drugo, a moram ipak da se vratim prvo na to, pa onda ću vam i ovo odgovoriti. Dakle, znate kakva je bila priča Tomislava Nikolića pre osnivanja Srpske napredne stranke i znate da je cela priča zasnovana na jednom nacionalističkom pokretu. S druge strane, Zukorlićeva priča također zasnovana na jednoj nacionalističkoj priči. Ni jedna ni druga nemaju apsolutno nikakvo pokriće, ni jedan ni drugi nemaju apsolutno nikakve kapacitete da mogu da pričaju ni o evrointegracijama, ni o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Jedini spas za sve narode koji žive na Balkanu je upravo ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da demokratske snage koje se nalaze trenutno u Srbiji su jedine sposobne da ovu zemlju mogu da dovedu do Evropske unije. A što se tiče ovog pitanja vezanog za policiju, mislim da tu ima mesta da se postavi mnoga pitanja i tužilaštvu i policiji za sve što se u posljednje vreme dešavalo i u Novom Pazaru i u Sandžaku. Mnoge krivične prijave koje su pokrenute ili su lica oslobođena ili nikada nisu procesuirana, a to zašto policija dozvoljava da se sve to može dešavati, je možda pitanje za njih, a ne za nas, iako moramo reći i realno da je policija u mnogim trenucima reagovala na pravi način i da za sada nikakav veći incident u Novom Pazaru i Sandžaku i pored mnogih dešavanja nije bio, tako da je to već priča i možda tema za neke druge sastanke.
Pričat ćemo i nekom drugom prilikom, da se nadamo da ni izbori koji predstoje neće dodatno zakuvati situaciju u Novom Pazaru. Gospodine Mahmutoviću, hvala vam najlepše na ovom uključenju u prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama. Ja se nadam da su građani Novog Pazara izuzetno politički svesni i situacije i prilika u kojima se i Novi Pazar i Sandžak nalaze. Naravno, reč je o narodu koji je i 90. godina bio svestan situacije i kad su svi ostali ratovali i nasili na razne nacionalističke priče i poruke, naš narod, kad kažem naš narod, mislim i na jedne i na druge koji žive na tom terenu, su bili dovoljno svesni, pametni i sačuvali mir i mislim da taj kvalitet koji nosimo iz 90. godina ne može niko da nam poremeti i da ćemo sigurno svi zajedno vrlo brzo krupnim koracima poći ka Evropskoj uniji.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Pusti priču. Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Sve je to bilo jedne jeseni, na jednom proplanku gde rastu jaseni. Devojka s nebom oko zenica, usne maline, kosa ko pšenica. Kad sunce odskoči sa oranica, pa dok ne izađe zvezda danica. Miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja sam srećan za to što si moja postala. Al brzo okrenu sudbina, moja jedina sa drugim otišla. Od tad me život slabo zanima, pod starim jasenom sam ležim danima. Kad sunce se odskoči sa oranica, pa dok ne izađe zvezda danica. Miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja tugujem za to što si me ostavila. Pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja tugujem za to što si me ostavila. Mirišu trave pokošene, nisi pored mene krošnja grane savila.
Danas sati 20 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Današnji sat od 11 do 12 posvećujemo situaciji u Novom Pazaru. Čuli smo šta kaže gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, sa njim smo otvorili puno tema. Sa mnom, da vas podsjetim, u studiju je gospodin Slobodan Georgijev, koordinator BIRN-a, koji i te kako dobro poznaje situaciju u Novom Pazaru i okolini. Gospodine Georgijev, evo na početku ovog našeg razgovora čuli smo dosta toga od gradonačelnika Novog Pazara. Negde izdvaja ekonomiju kao ključni problem i naravno gde nije politički stabilno, onda tu nema ni investicije. Je li to vaš utisak koji nosite kad iz Novog Pazara?
Kada gledamo Novi Pazar iz Beograda, to izgleda kao kada gledate Beograd iz Brisela. Dakle, neka sredina pokušava da nešto predstavi kao važno, kao što je sada gospodin Mahmutović pokušao da kaže da je zapravo ekonomsko to neko oživljavanje Pazara najvažnija stvar. A vi gledate iz Beograda i kažete da, ali tamo imate vi nekih bezbednostnih problema. Znate, tako isto sa Srbijom. Dakle, kada iz Brisela mi hoćemo da se predstavimo njima i da kažemo dajte investicije, pozovite vaše ljude da ovde donesu novac i tako dalje. Oni kažu da, to je okej, ali imate tamo vi neke probleme u društvu koje niste rešili. I to je ta, da kažem, vododelnica na kojoj se sve dešava i u Novom Pazaru, a negde, da kažem, i u Beogradu. Dakle, ova uprava u Novom Pazaru koju predvodi gospodin Mahmutović posljednje tri godine je zapravo uz pomoć, naravno, gospodina Ljajića i vlade Srbije verovatno učinila više nego bilo koja druga u ovih 11 godina.
Dakle, ali još uvijek to nekako nije vidljivo. Pa, vidimo na ulicama Novog Pazara da se nešto dešava, ali da se nešto sređuju ulici, infrastruktura, ali prilazi Novom Pazaru, sve to daleko od dobrog. Situacija politička također. Često ćete Pazarce čuti da kažu sve to Beograd kriv, on nas je zanemario. A sad vi kažete da ipak poslednjih par godina je nema pomaka.
Znate šta, ako pogledate, na primjer, ako pogledate situaciju, kažem vam, odakle su oni krenuli. Znate, dakle, 2000. godine posle pada Miloševića, dakle, u Pazaru, vi možete tačno da vidite recimo koliko je bilo kilometara puteva, recimo u samom gradu, oko grada ili u celoj toj regiji. Znate, pa koliko imate danas, koliko imate telefonskih priključaka, koliko imate korisnika interneta i tako dalje. Dakle, to su sve neki elementi koji govore recimo o tome da se, da kažem, kvalitet života promenio, a naravno nije se promenio u onoj meri da bi ljudi bili zadovoljni. I zato smo tamo imali čak i one radikalne slučajeve gde su ljudi sebi odsecali prste i tako dalje u nameri da skrenu pažnju na tešku situaciju. Ono što je u Pazaru, ja mislim, problematično jeste upravo, kažem, da se taj odnos, dakle, odnos Beograda nije promenio. I oni koji kritikuju, dakle, a to je zapravo ova ekipa oko muftije Zukorlića, zapravo u neku ruku ima pravo. Jer činjenica da vi imate dva ministra koji su iz Pazara u Beogradu i sede u vladi ne znači puno za ljude u Pazaru. Znate, dakle, to je, i sad narod tamo to nekako i osjeća. Oni kažu, dobro, okej, imamo Rasima i Sulju u Beogradu, ali šta mi zapravo imamo
od toga? Šta imamo,
dakle,
mi od toga?
Šta je od toga? I sad da bi oni pokazali šta imaju od toga, dakle, oni su posljednjih godinu i po dana pretvorili Pazar u velikoj meri u gradilište, ali, dakle, ja se slažem, to je nedovoljno. Dakle, čak i kad se pomerite, recimo, malo, kad odete odete u Tutin ili odete u Sjenicu, na primjer Sjenica koja je gore na Pešerskoj visoravni, dakle, znate, pa kad vam kaže, recimo, tamo čovjek kaže, evo, recimo, ne postoji put između Sjenice i Tutina. I oni ga već prave, na primjer, 10 godina. To je 36 km.
Da, to su neke strašne
pitate
stvari,
ljude,
jasno.
Ali sad ću samo ovaj detalj. Dakle, onda vam, recimo, oni kažu, evo, ove godine ćemo sagraditi 3 km. Znate, dakle, to ne znači ništa. Mislim, oni su napravili 3 km puta, ali to suštinski ne znači ništa. Ili još 33 ostalo nezavršeno. To vam je paradigma onoga što se dešava u Sandžaku.
Dakle, ipak je problem politika. Na telefonskoj liniji imam dragu koleginicu iz Novog Pazara, Aidu Ćorović, inače direktora Urban i nevladine organizacije. Aida, pre svega da ti ovako javno čestitam na nagradi Osvajanje slobode.
Hvala najljepše, hvala od srca. Hvala.
Ali Osvajanje slobode uz policijsku zaštitu 2011. Šta to govori?
Pa to govori da se i dalje stvari nisu mnogo promenile, nažalost, na terenu, i pogotovo se ne menjaju i mnogo se teže menjaju nego da kažem, ajde, u centrima moći, centrima političke moći. Mi smo nekako stalno na rubu dešavanja i stalno nas Beograd ne vidi na najbolji način, ili nas vidi iskrivljeno, ili nas uopšte ne vidi, pa onda, znači, lokalni, oprostite mi što ću upotrebiti taj izraz, mogu onda da rade na terenu šta hoće, da koriste svoj položaj političara ili verskog lidera i da rade šta hoće. Ja naravno izbegavam da zovem policijsku pomoć, ali pre nekoliko večeri usred emisije gde sam gostovala sa udarnom pesnicom Muamera Zukorlića, u studiju sam doživjela pretnju od čoveka koji je doktor nauka i šef katedre za humanističke nauke.
Ali ja i da to govori da se oni ne plaše i da javno izvitnu.
Oni se ne plaše zato što neko debelo stoji iza njih. Ajde da budemo iskreni i otvoreni, o tome se ne priča. Ja sam gledala ovih dana polemiku u novinama i spremam se danas da napišem jedan tekst. Vidim da politički analitičari i novinari vide Muamera Zukorlića kao mladog verskog lidera, dinamičnog. Ajde da bre kažemo stvari otvoreno. On je čovek iza koga očigledno stoje neki centri moći. Ja ću se drznuti da kažem da su očigledno to oni izvori moći koje je još Milošević postavio, koji su razorili ovu zemlju, koji su ubili Zorana Đinđića. Znate, ako neko ima privatni biznis koji mu donosi od 4 do 7 do 10 miliona eura, mi to ne znamo jer je potpuno netransparentan rad, i ovde pre svega mislim ne na islamsku zajednicu, nego na univerzitet koji je privatni univerzitet Muamera Zukorlića, koji radi 10 godina i koji prima, znači on ima u ovom trenutku oko 5000 studenata po njihovim svedočenjima, prima keš na ruke u eurima. Kada Aida Ćorović napravi, ako zakasni sa plaćanjem poreza na svoju smešnu malu platicu, istog trenutka dođe sudska prijava i ja moram da platim tu kaznu za Muamera Zukorlića koji radi kriminal u sferi platnog prometa, u sferi financija, ne stiže 10 godina, nikakve konsekvence. I svi pričaju o akreditaciji univerziteta, ne pričaju šta on radi sa financijama na tom univerzitetu.
Aida, moram da pitam, ovde vezano za Muamera Zukorlića, negde si izjavila da se nadaš da podrška njemu opada. Da li je to vidljivo?
Podrška njemu opada ovde među građanima i to iz dana u dan vidljivo. Cijela ova priča sa bojkotom sada je bila jako dobar lakmus. Ja sam mu vrlo optimistično pre nekoliko dana u Blicu dala neku prognozu da će najviše 10.000 Bošnjaka poslušati njegov ovaj bojkot za popis. Ta cifra se neće ostvariti, ja mislim da ni 5.000 da ljudi ga neće poslušati. Jer sve ovo što on radi, to nasilništvo, čitava ta, znate, da on islamski fakultet pretvara deo fakulteta u kafane, da uzurpira gradski trg, da uzurpira Novopazarsku banju koja je vlasništvo svih Novopazaraca po poslednjih 5 vekova, da uzurpira državno zemljište na kojem se gradi zabavište za svu decu Novog Pazara, da njegovi nasilnici, njegovo privatno obezbeđenje maltretira ljude unazad nekoliko godina i ne trpe konsekvence za to. To ljudi polako vide. Njegovi sledbenici ovom trenutku su ljudi koji potpuno ništa ne čitaju, ništa ne znaju, ljudi sa sela, ja ne želim da me neko pogrešno shvati, uglavnom zaista potpuno ruralno stanovništvo, jedan broj mladi, da kažem, napaljenih nacionalista bošnjački kojima se sviđa da on priča onu priču, onu retoriku da valja koji je valjao Sulejman Ugljanin početkom 90. godina. Dakle, stvari se nisu mrgnule od 90. i nekome to odgovara.
Ali kome, Aida, moramo da se setimo, ako nemamo kratko pamćenje, da je Zukorlića, to mnogi kažu, negde gajio Beograd.
Pa Zukorlić jeste gajio Beograd, ajde da budemo iskreni, ko je bio Zukorlić i kada smo poslednji put čuli za njega? Odnosno, kada smo prvi put javno i strašno bitno čuli za njega? 90. godina dok su se dešavali ratni zločini, dok je bila užasna situacija oko nas, mi nismo mogli da čujemo šta taj čovek radi. Pritom je ono 93. godine na čelu Islamske zajednice. Znači, o ratnim zločinima za koje se toliko sada busa u grudi, on je ćutao svih ovih godina. Potom je uspeo da se premijeru Đinđiću nametne upravo kako ga sada Beograd vidi, kao dinamičan, mlad, bistar čovek koji hoće da poboljša odnose sa arapskim zemljama, izvoz i tako dalje i tako dalje. I dobio je, zahvaljujući toj priči koja dobro zvuči za uši koje ga ne poznaju, zvuči vrlo primamljivo, moram da priznam, jer sam i ja jedna od prevarenih, pa tom vrlo onako mirne savesti mogu da kažem. On je, zahvaljujući tom prijateljstvu sa Đinđićem i mnogim obećanjima koje je dao, a nije ispunio, dobio univerzitet, dobio i tekako, da kažemo, odrešene ruke, ono što je takođe bitno, dobije svog čoveka, najbližeg saradnika i rođaka da bude šef policije u Novom Pazaru. Čak i za vreme Koštunice prvi čovek njegovog pravnog fakulteta je bio čovek, prvi čovek policije, što je pre svega konflikt interesa, da ne ulazim dalje u analizu.
Aida, vidiš li rešenje i neki izlaz iz cele ove situacije? Da li procenjuješ da će, kako idu izbori, da se situacija dodatno zakomplikuje ili negde ima optimizam?
Situacija će se dodatno komplikovati bez daljnjeg. Ja na to upozoravam već nekoliko godina. I sada šta je sada rešenje negde? Zukorlić očigledno traži partnere, političke partnere u Beogradu. On ih nema u Demokratskoj stranci, jer ja mislim da je Demokratska stranka i saznanja koje ja imam pokušala sa njim vezano za prethodne izbore 2008. da razgovara, on je počeo da ucenjuje državu i mislim da je Boris Tadić se opredelio da ga jednostavno ignoriše i da ga pusti da on radi šta hoće.
Pa je to dobar način ignorisati problem?
Pa nije to najbolji način, ali ako vas neko stalno ucenjuje i stalno vam daje nekakve ultimatume i tera vas da igrate po njegovim, da kažemo, igrama, a pritom, ja ponavljam, nemojte da zaboravite, iza tog čoveka stoje veoma, veoma obskurni krugovi državne bezbednosti i svi se mi sećamo kako je završio Zoran Đinđić i ja lično mislim da se Boris Tadić opredelio da se ne igra previše vatrom, nego da ostavi Muamera Zukorlića po strani.
Dobro, ali za kratko samo nam reci kako tumačiš susret Muamera Zukorlića i Tomislava Nikolića.
To meni nije novo, Muamer Zukorlić je meni, dok sam još uvek imala kontakte s njim, pre skoro 3 godine rekao da želi da napravi možda neki dil, i u vreme kad je upravo deklaracija o Srebrenici bila vrlo aktuelna, kad sam ja pitala kako možeš, on je meni rekao, ja nisam gadljiv kao ti. Takođe, veoma je zanimljivo da se kaže da ga ni diplomate 2,5 godine, niko stranih diplomata ga nije posetio, svi ga drže po strani i on sada radi sve da ispregovara, da nađe neke pregovarače u državi, da pokaže da je moćan politički saveznik. Nije, i to je jako dobro da su i ovi, da je bojkot na popis to pokazao.
Aida, hvala ti na ovom uključenju, nadam se da ćemo razgovarati malo duže kad nam budeš gošća u studiju prvog programa Radio Beograd.
Eko. Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko. Pobedom do baraža prenosimo fudbalsku utakmicu iz Maribora, Slovenija-Srbija, u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Reporter iz Maribora, Milan Bigović. Sportsko veče, utorak, 11. oktobar, 20 časova. Radio Beograd 1.
Sati 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda Talasanje. Sa mnom u studiju Slobodan Georgijev, koordinator Balkanske istraživačke mreže. Gospodine Georgijev, puno toga smo čuli od Aide Ćorović iz nevladine organizacije Urban In. Najviše smo govorili o problemima, kako ona to kaže, koji izaziva muftija Zukorlić. Kako se vama čini cijela ta priča? Negde smo u ovoj pauzi dok smo slušali reklame prokomentarisali da se mnogo priča o njemu, iako kažemo da nema puno pristalica. Znači da neki problem ipak postoji, znači da je muftija jako bitan za dešavanje u Novom Pazaru.
Muftija Zukorlić uspeva da artikuliše, da kažem na neki način, neke osnovne probleme koje Bošnjaci imaju u Srbiji. I to je neosporno prosto. Dakle, on kao pojava, stvari koje radi, to je jedna strana. Ali, kažem, ono što on artikuliše, to je važno, i on zapravo uvek pominje one probleme koje ta zajednica ima u Srbiji, a koje država ne uspeva da reši. Država pokušava da ih reši tako što će reći, mi smo uveli u institucije, da kažem, neke ljude iz Sandžaka, ali onda on kaže da, ali ti ljudi sad više nisu u Sandžaku, a u Sandžaku su ostali problemi. I sada se zapravo tu vodi, ja kažem, na neki način bitka između toga da li je najveći problem Sandžaka muftija Zukorlić ili ono, ili oni problemi koje on navodi. Dakle, čak i njegovi protivnici će se složiti da određen stepen, da kažem, diskriminacije prema Bošnjacima u Srbiji postoji. Da život u Pazaru i u Sandžaku nije dobar. To je grad koji je najmlađi u Srbiji, znate. A, na primjer, nema dovoljno osnovnih škola.
Da, ali
nema,
drugi će reći škola. U Kuršumli
ne, 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 to
nije
ne, ne, to
dobar
ne mogu
život,
da vam kažu,
isto nezaposlenost.
Ne, 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 ali ovo je vrlo specifično, znate. Dakle, prosek godina u Novom Pazaru vam je nešto preko 30.
Da, on,
dakle,
se već par godina za redom kao mlad grad proglašava.
Imate, tako je, dakle, imate dakle, na hiljade dece i mladih ljudi, oni nemaju šta da rade. Znate, dakle, nemaju gde da idu. Nemaju čime da se bave. I sad ovde, na primjer, šta je Novi Pazar? Zašto je simbol? On je bio nekad simbol tog nekog uspešnog, kažem, neke privrede, što se vezivalo zapravo za šverc. Danas je to simbol, dakle, za drogu. Jer vi ste imali pre neki dan hapšenja, dakle, najveći, kako su rekli, jedna od najjačih grupa za prodaju heroina, vođa je čovek iz Novog Pazara i tako dalje, znate. I to je tamo, recimo, ogroman problem. Kako se država bori sa tim? Pa tako što kao hapsi neke dilere. Međutim, ne bori se sa uzrokom, znate.
Šta je po vama uzrok?
Pa uzrok je, uzrok vam je kad imate tu situaciju da vam deca idu u školu od 6:30 ujutru. Znate, škole rade u 3 smene, kao nekad fabrike u bivšoj Jugoslaviji. I sad može svako ko sluša ovu emisiju, a ima decu, da zamisli situaciju u kojoj on kao radi nešto i odlazi na neki posao, ujutru je odveo dete u, recimo, 6:30 ili 7 u školu i ono je u 10 završilo. Gde će ono da završi posle toga? Šta će s njim biti? Ko će se njime baviti? Razumete? U Beogradu se otvara škola za 100 dana. U Novom Pazaru ne može da se otvori za 5 godina. Znate, u Novom Pazaru imate centralni deo, zauzima ta ogromna kompanija koja se zove Raška. Ako ne grešim, možda grešim, izvinjavam se. Nije bitno, tekstilna, ogroman neki gigant koji je radio do 91. godine. Znate, i to stoji nerešeno. Dakle, nerešeno. Nerešeno pitanje radnika koji su prosili, nerešeno pitanje te imovine. Znate, ja ne znam zašto, recimo, država ne uzme i ne napravi, recimo, tamo, recimo, park, nemaju park, da napravi neku školu, da napravi neke sportske terene. Znate, država se bavi nekim ad hoc rešenjem. Oni su uzeli, na primjer, sad instalirali su fudbalski klub Novi Pazar u prvu ligu. Znači, to je potpuno protiv propisa, oni se nisu kvalifikovali, tako dalje.
Šta je? Neko je procenio, da pokažu kao, je, eto, mi
tako
radimo.
Tako je, da se učini Rasimu, da se učini Rasimu Ljajiću, da se kaže, evo, da bi on mogao tamo da izađe pred ljude i da kaže, pa mi smo, a evo, imamo i prvoligaša, znate. Tu priču niko neće popiti.
Da, kad već pričamo o, pomenuli ste Rasima Ljajića, Sulejman Ugljanin, to su bile dve struje suprotstavljene svojevremeno u Novom Pazaru i te predizborne kampanje, uopšte život u Novom Pazaru se delio ko je za Rasima, ko je za Sulju, a sada je došlo proteklih par godina i do podela u islamskoj zajednici, pa se manje priča o ovim političkim, da, političkim podelama. Je to moralo da se desi?
Pa znate šta, dakle, na tome država Srbija puno radila da se to desi. I odgovornost je upravo na njoj. Znate, jel to je to? Dakle, vi uvek imate nekog, tako tretirate, da kažem, manjine, uvek imate nekog miljenika. Pa kao sad mi je ovaj miljenik, pa sutra mi je onaj drugi miljenik. Tako se dešavalo i sa Ugljaninom i sa ovim Rasimom Ljajićem. Znate, oni su svi iz iste priče. I Ugljanin, i Rasim, i Muftija Zukorlić. I ovaj Rejs Aden Zilkić je, dakle, šef islamske zajednice Srbije, je isto iste priče. Dakle, oni su svi se, da kažem, bavili istim poslom u Sandžaku. Do trenutka kada je, ovaj, ja mislim, u aprilu 2007. godine, dakle, u vreme vlade Vojislava Koštunice, naprasno formirana islamska zajednica Srbije, registrovana u ovom...
Mislite da je to bila greška što su obe registrovane?
Ne, pa ne, ova druga nije registrovana. Razumete? Dakle, muftina nije registrovan, tome se radi. Dakle, on kaže, mi smo pravo, vi kažu, ne, pa mi
to
smo registrovani.
To sam htjela da pitam, da li je greška što nije registrovana i ova druga, da li bi bilo manje problema ili ne bi? Da li je tu negde napravljen?
Pa ne, ja mislim da je to namerno podeljen. Upravo, dakle, ovo što priča i da strukture, bezbednosti, ovo ono. Razumete? Dakle, to je namerno podeljeno. Zanimljivo je, ja sam pričao i sa jednim i sa drugim, dakle, i sa Zilkićem i sa ovim...
I ko je po vama tu više muftija, a više, a manje političar?
To je prosto neodvojivo. Ali šta je sad kontrargument? Oni kažu, pa tako se ponašaju i vaše vladike. I da li to nije slučaj u Srbiji? Pa da, jeste to slučaj. Da li vladike srpske daju političke izjave? Da, daju. Da li se mešaju u sve stvari u Srbiji? Da, mešaju se. I onda Zukorlić kaže, zašto vi to meni branite? Evo i Meho je rekao danas, kaže, šta ima verski lider? Ja se slažem. Ali nemojmo onda da pitamo našeg patrijarha oko raznih stvari i da čekamo šta će nam on reći. Razumete? Ili da slušamo šta će neki filaret iz Mileševe da nam poruči. Dakle, to je potpuno isto. Kriterijum mi mora da važi za jedne i za druge. Mislim, sad će neko reći da ja govorim Zukorlićeve reči, ali to su činjenice. Znate, kažu, muftija ima obezbeđenje. Idite kada je sabor Srpske pravoslavne crkve ovde u Beogradu, vidite koliko ljudi čuva naše vladike. Pogledajte vozni park u Mileševi ili kod drugih ovih naših vladika. Dakle, to je potpuno isto.
Ali
to
nije opravdanje. Kad pričamo o obezbeđenju, dakle, nije baš isto, jer čini mi se da u Pazaru pristalice Muamera Zukorlića pričali smo o tome, su naoružani.
Mi smo imali u Vranju čoveka koji je bio optužen za pedofiliju. Znate, dakle, ovde imate pretnje. Dakle, mnogim ljudima, mnogi ljudi prete. Znate, ne umanjujem, dakle, i ne branim nikoga, apsolutno. Dakle, mnogi ljudi u Pazaru će vam reći, plašimo se ovih ljudi, znate. Ali u Pazaru vi imate policiju, regularno. Imate državnu bezbednost, imate poresku policiju. Šta radi poreska policija u Novom Pazaru? Jel muftija Zukorlić lopov? Zašto ga ne uhapsite? Zašto ne kažete koliko poreza nije platio? Zašto neko ne ode da napravi reviziju tog univerziteta? Uzgred, taj univerzitet je napravljen kako je napravljen. Kada je promenjen zakon o visokom školstvu, opet vlada Vojislava Koštunice je napravila novi paralelni univerzitet u Novom Pazaru. Da bi njima kao izašla u susret. A zapravo da bi pored muftije formirala nešto drugo, znate. I sad, on je pre tri godine, ja mislim, čak podnio zahtev za akreditaciju, znate. postoji rok u kome akreditaciona komisija treba da da odgovor. Oni mu nikad nisu...
Hoćete da kažete da je Beograd se ponašao u skladu sa zakonom, propisima, da mufti bi mnoge karte bile izbačene
naravno,
iz ruku.
Naravno,
samo da se...
to vam je kao i sa izborima za nacionalno veće. Ovaj
pričat ćemo o tome u nastavku emisije, naravno o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća, o odnosima sa Turskom i o prijateljima Sandžaka, tako se zove grupa ambasadora koja želi da pomogne Sandžaku, a predlažem malo muzike.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Naravno da jeste, mislim, ljudi kad nemaju para onda imaju prosto vremena i prostora da se svađaju i da prosto vraćaju pažnju na neke stvari na koje sigurno ne bi obratili da imaju dovoljno novca.
Pa ja bih rekao da, pre svega kod ljudi čiji intelekt je dovoljno razvijen da koren svojih problema ne vidi u poremećenim međunacionalnim odnosima, nego da jednostavno dijagnosticira pravu situaciju, odnosno da najveće nedaće dolaze iz ekonomske situacije koju je neko drugi kreirao ili ne.
Ekonomski problemi jesu uzroci svih problema, u Novom Pazaru.
Kriza u Novom Pazaru jeste ekonomska kriza utica i u svim problemima u Novom Pazaru iz razloga što politička situacija u regionima nije podjednaka jaka da utiče na ostale delove krajeva Srbije kao što je recimo ovaj kraj u odnosu na centralni ili na severni. Tako da to naravno utiče na krizu koja se odražava na građane, na tešku situaciju, na nestašicu i tako će.
Evo, čuli ste anketu iz Novog Pazara. Zahvaljujemo se kolegama iz Radio 101. Uglavnom kažu ljudi u Novom Pazaru, gospodine Georgijev, da su ekonomski razlozi uzroci svih njihovih problema, a da su ovi politički zamaskirani.
Kao i u Srbiji. Kao i u Srbiji. Dakle, mi vidimo u vestima da nam je glavni problem Kosovo, znate. A kad pitate ljudi, oni kažu ne, glavni problem je šta ću danas da pojedem, šta ću da kupim, da li imam da pošaljem decu u školu. I to vam je potpuno ista situacija. I naravno da će ljudi govoriti to. Dakle, ljudima je puna glava toga. Dakle, kad, na primjer, vi tamo odete u Novi Pazar, na primjer, pa pogledate recimo njihove medije. To je isto to. Ko je na vlasti, on rukovodi. Međutim, sad imate, na primjer, i onu, da kažem, ima, na primjer, Muftija Zukorlić ima neku svoju televiziju. Tako da čak i to negde je ravnopravno. Dakle, možete da vidite onu jednu i drugu stranu, ali ljudi to neće da gledaju više. Znate, jel im je prosto dosta? Jel znaju šta će ko da kaže? Jedan se naš kolega dole šalio, koji radi na lokalnoj televiziji, rekao je, kaže, jednog dana ću, kaže, samo u pola osam kad počinju vesti, da kažem, danas u gradu nisu bili ni Suljo, ni Suljo, ni Rasim, ni Meho, ni Muftija, tako da nema vijesti. Razumete, dakle?
Jasno. Najavili smo da ćemo pričati o tom komplikovanom formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća, koji sad ga zovu tehničkom mandatu. Eto, ni to nije uspelo da se konstituiše na pravi način.
Pa ne, i to vam je primjer. Dakle, to su naravno ovde ljudi već zaboravili. To je bilo prošle godine. Bila je velika, dakle, velika priča. Bili su izbori, sprovedeni su onako kako su sprovedeni. Okvir za sprovođenje izbora je pravila Republika Srbija, dakle nisu ga pravili Bošnjaci iz Sandžaka. Na tim izborima je lista koju je, da kažem, zagovarao, dakle nije on predvodio, nego prosto zagovarao tu listu. Muftija Zukorlić osvojila najviše, ali nedovoljan broj za apsolutnu većinu. On je uspeo da pridobije dva glasa sa druge liste prilikom formiranja i formirao je nacionalno veće, međutim, noć pred formiranje tog veća, pošto su u Beogradu saznali da će se to desiti, tadašnji ministar za ljudske i manjinska prava, gospodin Čiplić, promenio je pravila,
traže da se sazove konstitutivna sednica tog veća i sada on kaže da Beograd igra prljave igre sa pravima Bošnjaka.
Pa znate šta, dakle, ja mislim Beograd je sad u problemu, jel nema gde. Dakle, komplikovano mu je da kaže, mi smo pogrešili, Zukorlić je bio u pravu. Razumete? Dakle, to ja mislim se to neće desiti. Zato mi smo imali najavljene izbore za proleće, pa za sad, dakle, ovih dana je to trebalo se desiti. Vidimo da kao ponovljeni zapravo izbori, za koje je opet Zukorlić rekao da njegova struja neće učestvovati. Dakle, ako su svi drugi toliko uticajni, odnosno ako je njegov uticaj minoran, onda bi mogli da organizuju, dakle, bez njega, ali očigledno da se to ne dešava. On radi sledeću stvar. Osniva institucije. Znate, osniva institucije i stalno se sudara sa Beogradom. I onda kaže, ja sam diskriminisan. Znate. Dakle, a odavde zapravo mi imamo priču oko toga da je on, dakle, da ima naoružane ljude. Dakle, ima naoružane ljude, mislim, kao obezbeđenje, da je lopo i tako dalje. To sve može da se proveri. I to je sve, dakle, na tužilaštvu, policiji i tako dalje. Dakle, sve mogućnosti ima Srbija da proveri čime se bavi Muftija Zukorlić. Razumete? Međutim, to se ne dešava.
Čak se dešava nešto sasvim drugo, da Beograd kaže u redu je da delegacija iz Turske dođe da sređuje situaciju u Pazaru, da miri dve islamske zajednice, doduše od Turske se negdje očekuje da bude i najveći investitor u tom regionu.
Pa znate šta, dakle, ta, inače, naša saradnja sa Turskom je vrlo zanimljiva. Jer je se pokazalo, dakle, u posljednje dve godine, dakle, ova, da kažem, administracija iz Istanbula je često u Beogradu i u Pazaru i Tadić je isto tako često odlazi u Istanbul, ne samo na košarkaške utakmice.
Češće šef diplomatije,
dobro, dakle, prosto, da. Dakle, tu postoji jedna jaka komunikacija i to je izgledalo zgodno zato što je Turska posljednjih godina doživjela strahovit ekonomski uzlet. Dakle, mi vidimo da i oni nekako ih nagovaramo da i ovaj naš JAT nesreći nekako kupe, da tu pomognu da se nešto desi. Međutim, kada iz Turske pogledate ka vamo, onda zapravo vidite da je ta administracija koju predvode Gul i Erdogan zapravo fundamentalistička administracija koja
on to
u svojoj
zove
državi,
neosmalizam i kaže apsolutno, da je to
sasvim pa da, dakle koja u Turskoj zapravo zavodi jedan poseban režim, pokušava zapravo da suspenduje ono što su dometi sakralne Turske
i da proširi naravno na regione
i naravno
gde ima plodno tle.
Da se proširi, dakle tamo dokle se nekad osmanska, da kažem, imperija proširila. Ovi sad naši pokušavaju da tu neki dinar upecaju, ali vidim da i to ide slabo.
Znači, ajde kad pričamo o dinaru da završimo negde sa ekonomijom i sa pričom o prijateljima Sandžaka. Reč je o ambasadorima u Beogradu iz nekoliko najmoćnijih, rekla bih, ekonomskih zemalja. U više navrata u proteklih par godina ambasadori su odlazili u Novi Pazar kao prijatelji Sandžaka. Formirana je ta, kako to da nazovem, grupa, lobby grupa, jest, ali se ne vide efekti čak ni tog uticaja, mada se neki i plaši i kažu gde god ambasadori tih velikih zapadnih zemalja krenu kao da ekonomski pomažu, da iza toga postoji nešto drugo.
Prošle godine sam upravo bio sa jednom vašom ekipom, dakle sa ekipom RTS-a, snimali smo dole neki program, baš kada su bili, to je sastanak koji se uvek odvija negde krajem septembra, tako nešto. O čemu se zapravo radi? Dakle, ambasadori Nemačke, Francuske, Engleske, Češke, Poljske i tako dalje se skupaju i odu na jedan dan u Novi Pazar. Svi oni godišnje ulažu neki, da kažem, novac preko svojih razvojnih agencija u neke programe u Novom Pazaru. I vi sad kažete, na primjer, to se ne vidi. Da, naravno, to se ne vidi. Ja mislim, zbog čega se ne vidi? Zato što ne postoji tamo jasan plan zašta nam je preko potreba novac, znate. Dakle, inače tamo je u posljednjih 10-11 godina se slio ogroman neki novac kroz različite donacije, znate. I neke stvari su napravljene, dakle, to je neosporno. Međutim, ovako, kada se oni tako sastanu, onda vi imate, na primjer, kažu češkom ambasadoru, evo sad ćemo da vas odvedemo u ovu školu koja je okrečena, ne škola, nego učionica koja je okrečena sredstvima koje ste vi dotirali. Dakle, to su male stvari i ne znači puno, mnogo više znači ti sastanci koje oni imaju zapravo van te službene, da tako kažem, posete. I mislim da ovo što je Aida danas rekla, da 2,5 godine se niko ne sastaje sa muftijom Zukorlićem, nije do kraja tačno. Možda se ne sastoju ambasadori, ali ljudi koji rade za ovdašnje ambasade, politički savjetnici ili tako dalje, svakako da imaju direktnu komunikaciju sa svim akterima.
Da zaključimo ovaj razgovor sa vama kao i sa Aidom Ćorović. Kako je vaša procena? Šta će se dešavati, kako u političkom, ekonomskom, verskom, kako već da nazovem, sve te probleme u Novom Pazaru u narednom periodu?
Pa imat ćemo izbore, dakle, na proleći. To će biti velika proba. Ja se samo nadam da neće biti nikakvih incidenata. I vidjet ćemo na koji način će, pošto je umeđu vremenu, dakle, Zukorlić preko svog Pašenoga ili šta mu dođe, formirao i političku partiju. Vidjet ćemo kako će se te stvari odvijati, ali kažem da će se nešto tu srediti brzo, svakako neće. Dakle, svakako neće, zato što se upravo zbog toga, kažem, zbog te neodlučnosti na neki način Beograda, tamo stanovništvo pocepalo, a gde god imate tu vrstu velike podele, ne možete očekivati da će se brzo situacija stabilizovati.
Ne znam koliko smo uspeli da objasnimo našim slušalcima koji ne prate redovnu situaciju u Novom Pazaru, koji su sve sastojci tog bošnjačkog lonca koji, po onome što ste vi rekli i drugi naši sagovornici, već vri. Hvala vam što ste bili gost drugog sata magazina Talasanje prvog programa Radio Beograda. Bio je to gospodin Slobodan Georgijev, koordinator Birna. Imamo još 2 minuta do podne. Ostanite naravno uz Talasanje, slede vesti, pa zatim nakon toga u ovom trenutku.